Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Tulurana firaritsu si fiarabana ireo rehetra andriambavilanitra mitondra ny anarana hoe Priska. Satria masimbavy Priska no tsaroana ny 8/10 ny volana Janoary. Niaina tamin'ny taonjato voalohany Priska, zanak'Andriana izy io. Teo amin'ny 50 taonana izy no nenjehina fa hoe kristianina. Ny ampirora Claudius moa no nanjaka tamin'izany ary nanenjika ny fivavahana kristianina. Nobakio ny anolotra sorona amin'ny Apolona ny Priska fa tsy nanaiky satria kristianina izy. Noho io fandavana io ary dia nampijaliana izy ary nokapohina ka nalefa an-tranomaizina. Voatafavoaka an-tranomaizina nefa izy dia nanamafy ampahamatorana indray ny finoany an'i Jesosy Kristy. Tamin'izay dia kapoka mivaivay sy fandorana tamin'ny menaka no saziny ary nahiditra amponja indray izy. Natsipo an'ny liona i Priska nefa natory ampilaminana teo an-tongony ilay biby izay verina hoe masika.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Mosarena nandritry ny 3 andro tao amin'ilay fonja ho an'ny andevy Priska ary nampahoriana tamin'ny vy izy na ilay antsontsika amin'ny teny frantsay hoe cremaillère. Nendahina tamin'ny faraingo vy ny nofony ary natsipy tamin'ny afo izy. Tsy nahafaty azy anefa izany ka notapahin'izy ireo a tao hosti ny lohany. Ny kristianina no nandevina amin'ny Priska tao amin'ny fasan'ny Priscilla tao Aventin. Voalaza fa i Priska no olomasina vehivavy voalohany avy amin'ny fiangonana tandrefana nijoro vavolombelo ny finoanan'i Kristy ka lasa martiry.
Fantatrao ve fa
ny hoe Priska dia avy amin'ny fiteny latinina hoe Priscus, midika hoe akaiky ny voalohana, akaikikaiky ny andohana. Raha amin'ny teny frantsay moa izany dia hoe antika na primitif. Ny toetrandreo Priska dia olona mahay miara-miaina amin'ny hafa izy, tia mifanerasera, mila ny manodidina izy a, fa izy ireo ihany koa dia vehivavy be herim-po sy malala tanana. Ingany ianareo Priska mba ho be herim-po toany ity olomasina entinareo anarana ity ary ianareo teraka ny 8/10 dia irinay ianareo hitombo fahendrena hatrany ary ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra. Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.